Бишкекте кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 16 май ишемин кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Президентке талапкерлер шайлоо фондусуна 50 миллион сомго чейин чогулталышат. Бул каражат шайлоо кампаниясын жүргүзүү үчүн жетиштүүбү? Бир нече сааттан кийин Москвада Евровидение ыр конкурсунун финалы болот. Нарын облусунда малдан жуккан оорулардын саны көбөйүүдө. Кечки азаттыктын бул чыгарылышында ушундай окуялар жөнүндө кеп салып, Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчиси Токон Мамытов менен маекти сунуш кылабыз. А дегенде болсо Кыргызстан жаңылыктар менен тааныштырып, Бишкектеги студиябызда Жазгүл Жаманкулова.
Рахмат, Айнура, саламатсыздарбы. Урматтуу угармандар, соңку жергиликтүү жаңылыктарга токтолсок, Өзбекстандын Сох анклавындагы чек арачылар кыргыздарга ок атышты. Баткендеги кыштоо айыл өкмөтүнүн кызматкерлери азаттыкка билдирген маалыматка таянсак, 15 май күнү түштөн кийин район борборунан Таян айылына бараткан жеңил автоунаадагы жүргүнчүлөргө карай өзбек чек арачылары 3 ирет ок атышкан. Ок автоунаанын алдыңкы айнегине жана дөңгөлөгүнө тийген. Жүргүнчүлөрдүн ичинен 2 аял жана 5 жаштагы наристе коркуп калгандыктан кан басымы көтөрүлүп, Таян айылдык ооруканасына жеткирилген. Бүгүн окуя болгон жерге жакынкы кыргыз айылдарынын тургундары чогулуп, бирок Баткен райондук жана Фергана облустук бийлигинин өкүлдөрү менен болгон жолугушуудан кийин чогулгандар тарап кетишкен. Дорунбек Садырбаевди эскерүү иш-чарасы Бишкекте өтмөй болду. Бул туурасында Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров азаттыкка кабарлады. Маалым болгондой, 19 май күнү Нокен районунун Шайдан айылында кыргыз эл артисти жана белгилүү саясатчы Дорунбек Садырбаевди эскерүү иш-чарасы өтмөк. Иш-чарага бир катар маданият кызматкерлери жана оппозиция өкүлдөрүнүн барары күтүлүп жаткан. Бирок жергиликтүү бийлик маркумдун жакындарына иш-чараны Шайдан айылында өткөрбөө керектигин бир нече ирет эскерткен. Ошол себептен Бектин саясий кеңеши эскерүү иш-чарасын 30 май күнү Бишкекте өткөрүүнү чечти. Бишкекте массалык маалымат каражаттары жана шайлоо деген аталыштагы 2 күндүк окуу башталды. Бул туурасында бүгүн журналисттер коомдук фондунун тескөөчүсү Мери Бекешова азаттыкка билдирди. Анын айтымына караганда 2 күндүк окууга каалаган журналисттер катыша алат. Алар негизинен президенттик шайлоонун үгүт иштерин массалык маалымат каражаттары аркылуу чагылдыруунун мыйзамдуу маселелерин кеңири өздөштүрө алышат. Окуу Сорос Кыргызстан фондусунун колдоосу менен өткөрүлүүдө. Бишкектеги конуштарда спорт өнүктүрүү зарыл, мындай пикирин депутат Бейшен Абразаков Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Адилет Бекпоев менен болгон жолугушуу учурунда билдирген. Учурда конуш жашоочулары борбор калаадагы калктын 30% түзөт. Бирок дээрлик конуштарда спорттук аянтчалар менен машыгуучу жайлар жокко эсе. Бүгүн болсо жаштардын спортко тартылуусу үчүн шарт түзүү негизги орунда, дейт депутат Бейшен Абразаков. Ал эми Бишкек шаардык спорт комитетинен берген маалыматка таянсак, быйылкы жылы спорт тармагын өнүктүрүүгө 9 миллион сом бөлүнгөн. Жергиликтүү жаңылыктар топтому ушулар болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, Жазгүл Жаманкулова Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Кезек эл аралык кабарларда. Индиянын оппозициядагы негизги партияларынын лидери жалпы улуттук шайлоодо жеңилгенин моюнга алышты. Санактар премьер-министр Манмохан Сингх жетектеген бийликтеги альянс алдыда баратканын көргөзүүдө. Бирок улуттук конгресс абсолюттук көпчүлүккө ээ боло албасы да айкын болууда. Саясий партияларга коалициялык өкмөт куруу үчүн 2-июнга чейин убакыт берилет. Бир нече айлампа менен өткөрүлгөн шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 60%ндей катышканы маалымдалууда. Пешавар шаарында болгон жарылуу бери дегенде 9 кишинин өмүрүн алып кетти, 20 чакты адам жараат алды. Пакистан полициясынын ырастоосунда машиныга коюлган бомба анын жанынан мектеп окуучуларын ташкан автобус өтүп бараткан кезде жардырылган. Бул окуянын алдында эле түндүк Вазиристан чөлкөмүндө америкалык депшектелген пилотсуз учак согушкерлерге ракета атып, кеминде 10 жоочу жок кылынган. Москвада милиция кумсалардын уруксат берилбеген жүрүшүн күч менен таратты. 30 чакты активист сексуалдык азчылыктардын Россиядагы дискриминациясына каршы нааразылыгын билдирүүгө аракет жасашкан. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад шейшемби 19 майда Тегеранда Пакистан жана Оган президенттери менен саммит өткөргөнү жатат. Иран мамлекет башчысынын кеңсеси бирок жолугушуунун күн тартиби тууралуу маалымат берген жок. Мындан 3 айдай мурун аталган 3 лидер Тегеранда башка регионалдык жетекчилер менен бирге экономикалык саммитке чогулду. курулушкан. Анда Ооганстан менен Газа тилкесиндеги кайра куруу иштерине каражат бөлүү убада кылынган. Барак Обама июлда АКШ президенти катары алгачкы Африка сапарына бармакчы. Гананын тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Обама мурдагы Британиялык колонияда 10-11 июлда болмокчу. Америкалык президенттин атасы Кениядан болгонун айта кетели жана африкалыктар ага көп үмүт артышууда. Түркия жана Индия чочконун сасык тумоо учурлары катталганын бышыкташты. Түркиянын саламаттыкты сактоо министрлиги H1N1 вирусу АКШдан Иракка Стамбул аркылуу учкан адамда табылганын маалымдады. Индиянын саламаттык сактоо мекемеси болсо, индиялык жарандын анализдери позитивдүү болуп чыкканын билдирди. Чочконун сасык тумоосу азырынча 37 өлкөдө катталды. Вируска 8,5 миңдей адам чалдыгып, 65 киши көз жумду. Барак Обама АКШнын Кытайдагы элчиси кылып Юта штатынын губернатору республикачыл саясы Джон Ханстманды дайындады. Хансман жаш кезинде Тайванда диний миссионер болуп жүргөн кезинде кытайча үйрөнгөн. Бир нече сааттан кийин Москвада Евровидение ыр конкурсунун финалы өткөрүлөт. Ага 25 өлкөдөн келген ырчылар катышмакчы. Былтыр Белградда өткөн жарышта Дима Билан жеңип, Россия быйылкы конкурсту өткөрүү укугун алган эле. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Азаттык Чекит KG. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Мира Аманбаева айтып берет.
Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча 18-19 майда өлкөнүн тоолу аймактарында тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу сел жүрөт. Ал эми Бишкек Кош автожолунун 198-265 чакырым аралыктарында көчкү жүрүшү күтүлөт. Эртең 17 майда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 даража жылуу. Баткен аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 даража жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 даража жылуу. Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 даража жылуу. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 даража жылуу болот. Нарын дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21 даража жылуу. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Эми шайлоо темасына кайрылабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоого талапкер мыйзам боюнча шайлоо фондусуна 50 миллион сомго чейин каражат жыйнай алат. Акча бул суммадан ашпоого тийиш. Ошол эле учурда шайлоого бир нече ирет катышкан саясатчылар президенттик жарышка бери дегенде 5 миллион доллар менен чыкпаса майнапсыз иш болоорун белгилешүүдө. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Президенттик такты талашып шайлоого бараткан талапкерлерди каражат жумшоо жагынан шарттуу түрдө экиге бөлсө болот. Биринчи топто өзүнүн күчүнө ишенип, чындап эле жеңип чыгууну максат кылгандар. Алар ошондуктан шайлоого кабелден каражат жумшайт. Экинчи топтогулар шайлоодо жеңип чыгарына көзү жетпесе дагы өзүнүн же партиясынын атын чыгаргысы же бийликтин талапкери менен соодалашкысы келгендер. Бийликтин куугунтугунан кутулуу максаты менен дагы талапкер болуп жаткан саясатчылар бар. Алар ошондуктан шайлоого өпчөп каражат менен катышат. 2005-жылы болгон президенттик шайлоого КДК партиясынын атынан талапкер болуп катышкан Жыпар Жекшеев шайлоодо жеңип чыгуунун эмес партиясын таанытып алуунун камында болгон. Анын өзүнүн айтымында партиялаштары топтоп берген каражат чол чыгымдарына, башкача айтканда машинеге май куйганга эле араң жеткен. Бул жерде максат партиянын программасын элге жеткирүү болгон эле, дейт Жыпар Жекшеев.
Мага баардыгы айтышты, ошо өзүбүздүн саясий кеңештин мүчөлөрүчү. Биз баарыбыз мындай каражаттын эми жеңе албайбыз, бирок президенттик койгонубуздун аркасы менен биздин партиянын программасын, максаттарын ушу элге тааныштыруу жакшы шарт ачылып атат депчи.
Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттик жана парламенттик шайлоолорго көп катышкан саясатчы катары таанымал. Ал 2000-жылы президенттик шайлоого Кулов менен тандем болуп чыккан. Кулов капчыгы калың саясатчылардын бири болуп саналган менен Текебаев ал шайлоодо каражат жагынан анын колдоосун анчалык деле сезген эмес. Ал эми 2007-жылдагы парламенттик шайлоого ата мекен партиясынын туусу астында Кубат Бай болуп, Темир Сарыев сыяктуу колунда бар саясатчылар биригип кыйыл эле ишенимдүү чыгышкан. Өмүрбек Текебаевдин өзүнүн айтымында бийликтин партиясынан кийин эле акчаны көп чыгымдаган ата мекен болгон. Канча акча жумшалганы так эсинде жок, бирок 1 миллион доллардын айланасында каражат кеткен. Бул оппозициядагы биринчи партия үчүн азбы же көппү? Өмүрбек Текебаевдин өзүнүн пикиринде эгер талапкер же партия элге таанымал болсо, шайлоо өнөктүгүнө каражат ошончолук азыраак кетет.
Эгерде белгисиз адам болсо, албетте аны үчүн көбүрөөк иш иштешке туура келет. Ал эми белгилүү эл өзүн өзү колдоп турган адам болсо, минималдык каражат кетет.
Байкоочулардын баамында президент Бакиевди эске албаганда калгандарынын ичинен Атамбаев, Сариев каражат жагынан кам кечеги бар саясатчылар болуп саналат. Жеңишбек Назаралиев бир жагынан эл көзүнө карылуу ишкер катары көрүнөт, бирок экинчи жагынан ал парламенттик шайлоодо Асаба партиясынын каражаттан кем кылбайт деген үмүтүн актабады. Ал эми калган талапкерлердин каражат жагынан чама чаркы абдан эле чектелүү сыяктанат. Ошол эле учурда оппозициядагы саясатчылар өлкөлөргө окшоп өзүн жактырган ишкерлердин каражат жыйнаганга дагы чамасы чак. Анткени Өмүрбек Текебаевдин өзүнүн ырастоосунда бийликтин запкы көрүп калбаш үчүн оппозицияга каражаттан азыр эч ким каралашпайт.
Эсебиңди ачып акча котор десең элдин баары качат, анткени акча которгон эмес, жакшынакай салаандашып койгон адамдарды кызматтан кетирип куугунтуктап репрессивдик системада мындай элдер котор десең ачык котор беришпейт.
Шайлоо мыйзамы боюнча президенттикке талапкерлердин шайлоо фондусунда 50 миллион сомго чейин каражат топтосо болот. Аз болсо эчтеке эмес, көп болбошу керек. Шайлоого катышып жүрүп башы бушкан саясатчылардын айтымында президенттик жарышка бери дегенде 5 миллион доллар менен аттануу керек. Андан аз каражат менен жеңишке жетишүү аябай эле арзан. Эми ушул 5 миллион доллар кимдин колунда болсо, негизги кармаш ошолордун ортосунда жүрөт. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Ого кечке азаттык берүүбүздү улантабыз. Өткөн айда Жалал Абад облусунун Ноокен райондогу чек айылын өзбек чекарачылары ээлеп алышкан. Айрым саясатчылар муну Кыргызстандагы кооптуу кырдаал деп эсептешүүдө. Кыргыз бийлиги эчен жылдан бери созулуп келаткан чек аранын чырларын чечебиз деп ишендирип келишүүдө. Ушул жана башка маселелердин тегерегинде кабарчыбыз Жаркын Суран кызы Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамытов менен маектешкен. Азыр ошол маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Эми мына да сөзүңүз каранча, мына өзүңүз айтып кетпедиңиз, мына коңшу мамлекеттер менен болгон чек ара маселеси дагы эле чечилбей тараштуу жерлер дагы эле туруп жатат деп же. Азыр ушул Өзбекстан менен болобу, Тажикстан менен болобу талаштыккан чечир бар.
Мен буга мындай деп жооп берет элем да, кичине 2005-жылы ошого чейин Тажикстан менен 1 да километр такталган эмес бул чек. Мен өзүм ошондо коопсуздук кызматында иштеп жүрдүм, кийин администрацияда иштеп жүрдүм, совбезде иштеп жүрдүм, анан президент атайын тапшырма берди. Кыргыз тажик өкмөттөр аралык комиссиянын астында ошого бизде иштеп атып, бизде жардам берип атып, эксперт катары иштеп атып, Тажикстан менен Өзбекстан менен ушул маселени жылдырыш керек да. Бүгүнкү күндө мына бул 2-3 жылдын ичинде Тажикстан менен мен сизге ачыгын айтып коеюн, практически жумушту бүттү. 971 километр толук бүттү деген, ну почти 600 километрдей жер такталды. Бул 3 жылдын ичинде дедим. Буга чейин 15-20 жылдын ичинде 0 километр болчу. Бирок айрым кээ бир аймактар боюнча кичине талаш тартыш болуп атат, эми аны өкмөттөр аралык комиссия чечиш керек да. Ошондой эле Өзбекстан менен. Өзбекстан менен чек арабыздын узундугу кичине көбүрөөк, 1367 километр болуш керек, 1300 ашык. Анан ошон үчүн анын дагы 70-80% бүтүп калды. Темп мындай 2 эсе алдыга жылдыды, сүйлөшүлдү. Бирок дагы эле айрым участкалар көп. Эми анын саны бүгүнкү учурда 25 участка деп койсом, ошол талаш тартыш болуп аткан жер десем, ошон үчүн участкалар бар, 20-дан ашык участкалар бар, бирок анын баары иш жүрүп атат.
Муну сурап атканыңыздын себеби, мына жакында эле Жалал Абад областынын Ноокен районуна караштуу чек айылында өзбек тарап өзүнүн баягы көзөмөлдөө пунктун ичкери киргизип ушул жерге коюп алыптыр деген маалымат тарап жатпайбы? Мында өздөрүнө каратып алыптыр да. Ал боюнча мынагу чек ара кызматкерлеринин аракети, таасири кандай болду?
Чек айылында биздики бул кыргызча, өзбек тарабыныкы болсо яңы чек деп коюшуптун. Баягы Кыргызстан тарабынарында Сакалды айыл өкмөтүнүн аймагында, территориясында. Эми ал жерде өзбек кыргыз өкмөттөр аралык комиссия ошол участканы тактап өткөн. Кандайдыр бир талаш тартыш маселе болгон эмес да. Эми ал бекитилбесе дагы алдын ала сүйлөшүлгөн ошол жер боюнча. Президенттин тапшырмасы менен губернатор, акимдер бар, жолугуп келишти. Ошондой эле тапшырма биздин алдыбыздан коюлган. Анан мен бир нерсени айтып коем, мындан бир 12-сінде дайыр жолугушуу болду. Ушул маселелер коюлду, чек айыл маселе боюнча. Өзбектин өкүлдөрү келипти, ошол аймактын жетекчилери, парламент службу, укук коргоо органдарынын жетекчилери келипти. Мына азыр биз сиз экөөбүз сүйлөшүп аткан учурда дагы менин орун басарым полковник Нишанов азыр бул учурда өзбектин парламент службасынын өкүлдөрүнүн азыр ушул именно ушул маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атат. Талаш тартыш болуп аткан участокталарда кандайдыр бир чарбачылык жумушун, айыл чарба жумушун өткөрбөш керек. Мына ушул маселелердин баарын биз аларга айттык, алар түшүнүк менен кабыл алды. Биз да айталы, Ташкент менен информация берелик, моундалып калыптыр, биз да чечелик деп убадасын берди. Анан мен бир нерсе дагы ушул радиокчуларга бир айтып коюшум керек эле да, чек араны тактаганда дүйнө жүзүндө кабыл ала алган принциптер бар да. Чек ара маселесине эки эл, эки мамлекет сүйлөшүп атканда эки делегация бирин бирин сыйлоош керек. Экинчи, второй национальный интерес деген бир мамлекеттин элдин кызыкчылыгы болуш керек, аны да эске алыш керек. Үчүнчү принцип бул сенич болуш керек бирин бирибиздин ортосунда, ошол сүйлөшүп жүргүзүп аткандын ортосунда, мамлекеттин ортосунда.
Кадырман угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамытов менен болгон маектин экинчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Уюштуруп ого алып чыккан Жаркын Суран кызы.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен.
Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр айрым эле кабарлар жөнүндө кыскача Индиядагы шайлоонун алдын ала жыйынтыктары бийликтеги улуттук конгресс жеңгенин көргөзүүдө. Пакистандын Пешавар шаарында болгон жарылуу бири дегенде 9 кишинин өмүрүн алып кетти. Москвада милиция кумсалардын уруксат берилбеген жүрүшүн күч менен таратты. Барак Обама июлда АКШ президенти катары алгачкы Африка сапарына бармакчы. Түркия жана Индия чочконун сасык тумоо учурлары катталганын бышыкташты. Бир нече сааттан кийин Москвада Евровидение 2009 конкурсунун финалы өтмөкчү. Евровидение темасын улантабыз. Орус бийликтери аны өткөрүүгө конкурстун тарыхында болуп көрбөгөндөй акча коротуп, Евровиденияны өткөрүү укугун улуттук сыйымдык, атак даңкты арттыруу аракетине айландырды. Москвадагы бул маданий иш-чаранын тегерегинде айрым жаңжалдуу окуялар да болбой койгон жок. Сөз Венера Сагындык кызында.
Расмий кабарларга караганда, Орусия Евровидение 2009 уюштуруп өткөрүү ишине 42 миллион доллар сарптады. Салыштыра кетсек, былтыркы сынакты өткөргөн Сербия андан 2 эсе аз каражат короткон экен. Евровидение программасында айтылгандай, европалык популярдуу ырлардын жарышыбы же биринен бири аша чапкан авангард костюм, ырлар, би, шоунун парадыбы. Москвадагы жарышта, мисалы, бельгиялык катышуучу Элвис Преслинин эгизи болуп кийинип чыкса, чехиялык Gypsy CZ тобу сыгандар чыгырдаган күттөйт. Дагы бир топтун 3 жигити бет башын боёнуп, өзлөрүн антикризистин балдары деп атап алган. Айтор, бул сынактын катышуучулары аткарылуучу ырдын музыкалык, вокалдык сапатына көңүл бургандан көрө, башкалардын баарын таң калтырып, ашынган өзгөчөлүгү менен элди өзүнө тартууга шыккандай. Ошондуктанбы айтор, европалыктардын көбү бул сынакты жылмаюу менен тамаша катары кабылдашат. Бирок Орусия анткен жок. Былтыр Евровидениеде Дима Билан жеңип, сынакты өткөрүү укугун алгандан бери баарына өтө олуттуу мамиле жасап, атүгүл конкурс өтчү стадионду премьер-министр Владимир Путин өзү текшерип чыкты. Популярдуу музыка сынчысы Артём Троицкийдин айтымында, карапайым орусиялыктар азыр Евровидение дүйнөдөгү эң маанилүү жарыштардын бири деп ойлоп калышы мүмкүн.
Наш телевидение очень постаралось превратить ситуацию, точнее повернуть.
Биздин телеканалдар Евровиденияны популярдуу ырлардын европалык чемпионатына айландырып жиберишти. Аларды уксаң, Дима Биландын былтыркы жеңиши жакында дүйнөлүк чемпионатта жеңген хоккей боюнча улуттук команданын жеңишине барабар эмес. Хоккейчилер эмне деген гана мелдешти утушту. Ал эми Евровидение ага караганда жөн эле тамашада. Аша чаап кетишти. Эмнеси болсо да бир жумадан бери Москвада кым кууут. 20-30 миңдей чет элдик катышуучу көрөрман келди. Ишембидеги финалдык жарышка билеттин баасы $150 ашса да, биздин кабарчы менен маектешкен Мария Федосеева аны сатып алганына жетине албай сүйүнөт.
Ну это большой праздник, который привез нашу страну Дима Билан, за что мы спасибо.
Бул эми Дима Билан биздин өлкөгө тартуулаган бир чоң майрам. Ал үчүн Димага аябай ыраазыбыз. Орусия бүткүл Европага майрам уюштуруп берип атат. Дүйнөдөгү азыркы кырдаалды алганда бул абдан эле чоң иш болду. Биз көпчүлүк ойлогондон алдаганча кыйын экенибизди көрсөтө алдык, дейт Мария. Москвадагы сынак айрым жаңжалдар менен да коштолуп отурду. Эң башында грузиялык конкурсанттардын англисче аткарган ыры Путинди шылдыңдайт экен деп алар жарыштан алдын ала чыгарылды. Андан кийин швециялык ырчыны аюунун костюмун кийген бийчилер коштомокчу болгондо, аюуча кийинип силер орустардын чет өлкөлөрдөгү имиджине ишара жасап жатасыңар деп москвалык дипломаттар буттосту. Эми дал Евровидениянын финалы өтчү ишемби күнү Москвада милиция гейлердин парадын кууп таратты. Сексуалдык азчылыктардын ондогон өкүлдөрү Евровидениеге арналган пикетке тең укуктарды талап кылабыз деген плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Калганы тынч өтсө, жекшембинин таңына жетпей 54-чү жолу өтүп жаткан Евровидениянын жаңы жеңүүчүсү белгилүү болот. Финалда 25 өлкөнүн ырчысы катышат. Оюндун жеңүүчүсүнө акча койгон кумарчылар Норвегия, Грекия, Франция, Түркиянын ырчыларын алдыга чыгарууда. Миллиондогон доллар сарпталган Москвадагы Евровидение айтор жеңүүчүнүн ысымынан башка ар түрдүү көрүнүштөр менен далайга эсте калчудай.
Евровидение ыр конкурсу жөнүндө Венера Сагындык кызы баяндады. Аба толкунунда кечки азаттык азыр болсо Кыргызстандын областарынан келген кабарларга назар салыңыздар.
15-ci майдагы ок атууга байланыштуу Фергана облустук бийлиги кыргыз тараптан расмий түрдө кечирим сурады деп кабарлайт Баткенден Жеңиш Айдаров.
Бул тууралуу Баткен район акими Дастан Хаджаев 16-ci май күнү азаттыкка билдирди. Анын айтымында 15-ci майда Өзбекстандын чек арачыларынын эл аралык нормаларга ылайык келбеген мыйзамсыз түрдө Кыргызстандын жүргүнчүлөрүнө ок чыгаргандыгы үчүн Фергана облусунун губернаторунун биринчи орун басары Шукурат Ганиев жолугушууда Баткен район акиминен расмий түрдө кечирим сурап, эки элдин ынтымактуу жашоосу зарыл экендигин белгилеген. Ал эми болу өткөн окуя боюнча Ташкентке кабар берилип, Сохан кылаандагы чек ара бекеттери боюнча жакынкы күндөрү чечим чыгарын кошумчалаган Фергана облусунун бийлик өкүлү. Эскерте кетүүчү нерсе, 15-ci майда Өзбекстандын чек арачылары Баткен районунун тургундары түшүп бараткан жеңил автоунаага жол четинен чыгып эле эскертүүсү жок ок чыгарышып, эки ок автоунаага тийген. Натыйжада жүргүнчүлөрдөн эки аял, 5 жаштагы бир бала каттуу корккондуктан өзүн билбеген абалда ооруканага түшкөн болчу.
Оштон Кара Кочкор айылын кайрадан сел каптады. Сөз Алишер Токсунбаевда.
15-ci майдан 16-сына ооган түнү нөшөрлөп түккөн жамгурдан Каракулжар району кайрадан кырсыкка кабылды. Могол каналындагы суу ашып ташып сел жүргөндүктөн Каракочкор айылындагы 353 үйдү дагы суу каптады. Мунун ичинен жараксыз деп табылган 16 үйдүн тургундары убактылуу чатырларга жана туугандарыныкына көчүрүлдү. Бактыга жараша кишилер чыгым жок. Учурда кырсыктын кесепетин четтетүү аракети жасалууда. Келтирилген зыяндын көлөмү азырынча 7 млн сомдон ашты. Бул туурасында азаттыкка Каракулжа районунун акиминин орун басары Экболот Мажитов маалымдады. Ал эми Чукул кырдаал министрлигинин басма сөз кызматы кабарлашынча 14-ci майда өзгөн районунун Алтын Булак, Сасык Булак, Комсомол, Жалпакташ, Тоо Дыйкан, Көлдүк кыштактарында да катуу сел жүрүп 15 чакты үй жабыркады. Мындан тышкары 10 чакырым мишки автожол кыйроого учурады. Жергиликтүү талдоочулардын пикиринче аталган аймактарда жыл сайын сел каптайт. Өкмөт дарыяларды жана каналдарды алдын ала тосмолоону күчөтпөсө табигый кырсык дагы кайталанып анын акыры олуттуу жоготууларга тушарлантышы ыктымал.
Жалал Абад аймагында адам укугун бузган учурлар өтө арбын деп билдирет аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов.
Бул тууралуу АКККнын облустар өкүлү Алима Аманова облус бийликтер жасаган бүгүнкү баяндамасында билдирди. Анын баяндамасына ылайык жумуш издегендердин укугу сакталбайт. Өкүлчүлүктүн kilik üstüsü menen uagında pensiya jürek pul albagandardın akılları öndürülüp berilgen. Kerandardın sayısı ukutarı buzulganına abak jaylarda kündölük malumat menen tanışuğa mümkünlük bol bolgon jagdaylar. Al jaylardın tardığı kuwe sot jana prokuratura uyumdarına elin ishenimi jok. Ökülçüktün aldındagı adam hukugun korgочулардын коомдук кеңешинин иши солгун жана облустагы миллионго жакын элдин укугун коргоого өкүлчүктүн 4 кызматкери жетише албайт.
Облустардагы кабарчыларыбыз менен Жазгүл Жаманкулова байланышты. Азыр болсо Сох анклавындагы окуя жөнүндө Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып бермекчи.
15-май күнү өтүп бараткан кыргыз автоунаасына өзбек чек арачылары токтотуу жөнүндө ишарат да кылбай эле жол четинен чыгып машинанын артынан бир нече ок чыгарышкан. Жүргүнчү аялдар жана жаш бала катуу корккондуктан өзүн жоготуп жыгылганда айдоочу дароо ооруканага жеткирген. Негизи чек арачылар эч кандай асманга да ок чыгарбай, жолду тосуп турбай эле көрүнбөгөн жерден чыга калып, автоунаанын артынан атышканы туура эмес. Же биз Өзбекстан аймагына кирбесек, өз жерибизден каттоодо да ушундай кыйынчылыкка туш болуудабыз, дейт ок жеген автоунаанын айдоочусу Жумабай Калилов.
Анызда көрүнбөгөн жерде отурушкан солдаттар чыгып эле машинанын артынан баткылашты. Ичинде эки айыл баласы менен бар эле. Ушулар автоматтын огунан корккондугунан эси болуп жыгылышып эптеп турлуп анысыга алып келдим. Келип машинаны карасак, машинанын аркасында ала бойлор сынган, бензобакка үстүнө тийген ок. Экөөнүн аралыгы 1-30 метр, эки жерде тосот. Таможня, пограничный пост бар. Анын биздин айылга бурулган жерде дагы бир пост бар. Эми ушуну биз Өзбекстанга кирбесек, биз район менен катталган жолдогу постту алып койсо болот, өздөрү жака койсо болот.
Деди Таян айылынын тургуну Жумабай Калилов. Ок алгачкы чыкканда эле эсин жоготуп, ооруканада дарыгерлердин жардамы менен өзүнө келген Салима Жаныбекова окуяны жарым жартылай билет. Өзбек чек арачыларына акча бербесең өтүү да кыйын дейт.
Келасса себепсиз эле солдат ушу жолдун арак чекесинен чыга койду дагы бияка өткөндөн кийин атты да асманга аткан жок сразу машинага чоону мен билбейм чоону менин эсим ооруп калыптыр билбедим жок келасса токто деген жок башка деген жок сразу эле атты мындайкан совсем туура келбейт муну энди немелер карар өзүнүн начальник милициялары буга чейин көп тоскон бөөрүгө алып өлсөң ошону тосоткана документи пулду алат ушинтип отурат азыр эсе жаман болуп калды
канчадан алат эми ушуларды
пулду 20 сом 50 сом алат
дейт Салима Жаныбекова. Жабыркагандар катуу коркуп калышкан. Бир күн өтсө да 5 жаштагы Уланбектин абалы турукташа электейт. Таян айылдык ооруканасынын баш дарыгери Мастура Курбанова.
Келгенде Жаныбекова Салима жен долиниясы 210-220 чейин көтөрүлүп эс учурун билбей жаткан. Ошол эле учурда Камжыбекова Марбеттин баласы коркуп кеткендиктен на нервной почве деп коет медицинада ушу нервтиге байланыштуу температурасы 41-42 чейин көтөрүлүп бала дагы жакшы өзүн билбей апасы да жакшы өзүн билбей ушундай абалда алып келген. Алгачкы жардам көрсөтүлүп баягылар шоковый состояниядан чыгарып бүгүнкүндө алар жакшы болуп калган ичине алып атышат. Бирок ошол коркундан кийинки стресс дагы эле ушул ооруларда билинип атат да себеби кичине бирдемесе баягы жанагы бала кайрадан чочуп 2-3 жолу андан кийин дагы кайра судорога берди.
Район акими Дастан Хаджаев болсо бул окуя боюнча маселени чечүү үчүн Өзбекстандын Фергана облус губернаторунун биринчи орун басары Шухрат Ганиев менен жолугушуп анда кошуналар Фергана облустук бийлигинин атынан чек арачылардын мыйзамсыз иштери үчүн кечирим сурашканын, маселе боюнча жакынкы күндөрү чечим чыгаруу тууралуу убада болгонун белгиледи.
Бүгүн эртең менен Сок районунда болуп келдик. Фергана облусунун акиминин биринчи орун басары келип, солдаттардын мыйзамсыз иш аракеттерине расмий түрдө кечирим сурады. Таян айылына барып, Кыштуутай өкмөтүнүн эли менен жолуктук. Ал жерде болуп аткан аракеттер боюнча тиешелүү деңгээлде түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Элдин негизги талабы чек арада болгон мыйзамсыз көрүнүштөрдү четтетүү. Азыркы күндө суу башы айыл өкмөт чек арачыларын постуна койгонбуз. Фергана облусунун хакиминин биринчи орун басарынын сөзү боюнча бул бир эки күндүн ичинде борбордук бийликтерге азыркы сүйлөп аткан кырдаал боюнча толугу менен маалымат берип муну жөнгө салуу боюнча сөзүн берип кетти.
Деди район акими Дастан Хаджаев. Мындан сырткары 15-майда Өзбекстандын Кызыл Кыяк айылынын жанына кыргыз чек арачылары кошумча текшерүү бекетин орнотушуп, Сох анклавындагы бир чек ара бекетин алууну талап кылышууда. Өзбекстандын жергиликтүү бийлиги бул маселени чечүү Ташкент менен макулдашкандан кийин гана болорун айтышууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, уктуруубуздун соңунда айрым эле кабарлар жөнүндө дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Индиядагы шайлоонун алдын ала жыйынтыктары бийликтеги улуттук конгресс жеңгенин көргөзүүдө. Пакистандын Пешавар шаарында болгон жарылуу бери дегенде 9 кишинин өмүрүн алып кетти, 20 чакты адам жараат алды. Москвада милиция кумсалардын уруксат берилбеген жүрүшүн күч менен таратты. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад 19 майда Тегеранда Пакистан жана ооган президенттери менен саммит өткөргөнү жатат. Барак Обама июлда АКШ президенти катары алгачкы Африка сапарына бармакчы. Атап айтканда, президент Ганада болот 10 жана 11 июлда. Бир нече сааттан кийин Москвада Евровидение ыр конкурсунун финалы болот. Ага 25 конкурсант катышмакчы. Дагы бир жарыя, биз менен байланышкыңар келсе, Бишкектеги телефон номерлерибиз 31 61 65, кечиресиздер, 31 61 71, 31 61 63. Ушуну менен ишембинин кечиндеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Бирок бир аздан кийин жаштардын Азаттык плюс программаларын уга аласыздар. Саламатта болуңуздар.
Саат кечки 10:30. Азаттык плюстун 2:30 уктуруусу старт алат. Салам достор, бүгүнкү ишембилик чыгарылышты сиздерге мен Элен Куленбекова сунуштап жатам. Эмес алды менен анын ирээти жана мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. БШК төрайымынын кайтып келишинин себеби эмнеде?
Эмне менен мисалы Кадилова түшүндү? Шайлоо учурунда качып кеткен. Сен Президиумунун төрагасы болуптур. Кантип түшүндүрө атам?
Оган президенттик Карзай курам деген көпүрө дүйнө калкынын 1/3 тейлейт. Чек арага жакын жайгашкан айыл жаштары мекенчиликти кантип түшүнүшөт?
Бир калам болсо да жерди бербей сактап. Мен ушуну түшүнөм. Элди сүйүш керек, жерди сүйүш керек. Көп кишинеге көп таш болсо да бул Кыргызстандын бир келечеги.
Азаттык плюста студиянын коногу ырчы Тата Улан. Жана чыгармачыл жаштар тууралуу баяндаган калем берүүсүн тыңдай аласыз. Алда биз менен бирге болсоңуздар, мына ушундай баяндарга ортоктош болосуз. Оболу соңку жаңылыктардан бөлүшөлү. Жазгүл Жаманкулова Ала Тоо жаңылыктарынан кеп салып берет.
Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу угармандар. Доорунбек Садырбаевди эскерүү иш-чарасы Бишкекте өтмөй болду. Бул туурасында Бектен штаб башчысы Азимбек Бекназаров Азаттыкка кабарлады. Маалым болгондой, 19 май күнү Нуукен районунун Шайдан айылында кыргыз эл артисти жана белгилүү саясатчы Доорунбек Садырбаевди эскерүү иш-чарасы өтмөк. Иш-чарага бир катар маданият кызматкерлери жана оппозиция өкүлдөрүнүн барары күтүлүп жаткан. Бирок жергиликтүү бийлик маркумдун жакындарына иш-чараны Шайдан айылында өткөрбөө керектигин бир нече ирет эскерткен. Ошол себептен Бектен саясий кеңеши эскерүү иш-чарасын 30 май күнү Бишкекте өткөрүүнү чечти. Бишкекте массалык маалымат каражаттары жана шайлоо деген аталыштагы 2 күндүк окуу башталды. Бул туурасында бүгүн журналисттер коомдук фондунун тескөөчүсү Мери Бекешова Азаттыкка билдирди. Анын айтымына караганда, 2 күндүк окууга каалаган журналисттер катыша алат. Алар негизинен президенттик шайлоонун үгүт иштерин массалык маалымат каражаттары аркылуу чагылдыруунун мыйзамдуу маселелерин кеңири өздөштүрө алышат. Окуу Сорос Кыргызстан фондусунун колдоосу менен өткөрүлүүдө. Бишкектеги конуштарда спорт өнүктүрүү зарыл, мындай пикирин депутат Бейшен Абразаков Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Адилет Бекпоев менен болгон жолугушуу учурунда билдирген. Учурда конуш жашоочулары Борбор калаадагы калктын 30% түзөт. Бирок дээрлик конуштарда спорттук аянтчалар менен машыгуучу жайлар жокко эсе. Бүгүн болсо жаштардын спортко тартылуусу үчүн шарт түзүү негизги орунда, дейт депутат Бейшен Абразаков. Ал эми Бишкек шаардык спорт комитетинен берген маалыматка таянсак, быйылкы жылы спорт тармагын өнүктүрүүгө 9 миллион сом бөлүнгөн. Жаш режиссерлордун үмүт аттуу биринчи фестиваль өтөт. Бул туурасында Маданият жана маалымат министрлигинин алдындагы кинематография боюнча департаменттин жетекчиси Абибилла Пазылов азаттыкка билдирди. Фестивалга жаш режиссерлордун 2005-жылдан кийинки 60 тасмасы сунушталып, анын ичинен 14 фильм тандалып алынды. Иш-чаранын алкагында жаш режиссерлор чет өлкөнүн жана Кыргызстандын тажрыйбалуу режиссерлорунан чеберчилик сабактарын алышат. Кинематография жана маданияттын көз карандысыз ишмерлерине түзүлгөн калыстар тобу жаш режиссерлордун эмгектерин 10 номинация боюнча баалашмакчы. Соңку жергиликтүү жаңылыктар менен Бишкектен мен Жазгүл Жаманкулова тааныштырдым. Ал эми эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Индинин оппозициядагы негизги партиялардын лидерлери жалпы улуттук шайлоодо жеңилгенин моюнга алышты. Санактар премьер-министр Манмохан Сингх жетектеген бийликтеги альянс алдыда баратканын көргөзүүдө. Бирок улуттук конгресс абсолюттук көпчүлүккө ээ боло албасы да айкын болду. Саясий партияларга коалициялык өкмөт куруу үчүн 2-июнга чейин убакыт берилет. Бир нече айлампа менен өткөрүлгөн шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 60%-ндей катышканы маалымдалууда. Пешавар шаарында болгон жарылуу бери дегенде 9 кишинин өмүрүн алып кетти, 20 чакты адам жараат алды. Полициянын ростоосунда машинага коюлган бомба анын жанынан мектеп окуучуларын ташыган автобус өтүп бараткан кезде жарылган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Бул окуянын алдында эле Пакистандын түндүк Вазиристан чөлкөмүндө америкалык депчектелген пилотсуз учак согушкерлерге ракета атып, кеминде 10 жоочу жок кылынган. Москвада милиция кумсалардын уруксат берилбеген жүрүшүн күч менен таркатты. 30 чакты активист сексуалдык азчылыктардын Россиядагы дискриминациясына каршы нааразылыгын билдирүүгө аракет кылышкан. Кабарларга караганда кармалгандардын арасында гейлердин укуктарын коргоо кыймылынын лидери Николай Алексеев да бар. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад шейшемби 19 майда Тегеранда Пакистан жана Ооган президенттери менен саммит өткөргөнү жатат. Иран мамлекет башчысынын кеңсеси жолугушуунун күн тартиби тууралуу маалымат берген жок. Мындан 3 айдай мурун аталган 3 лидер Тегеранда башка регионалдык жетекчилер менен бирге экономикалык саммитке чогулушкан. Анда Ооганстан менен Газа тилкесиндеги кайра куруу иштерине каражат бөлүү убада кылынган эле. Түркия жана Индия чочконун сасык тумоо учурлары катталганын бышыкташты. Түркиянын саламаттыкты сактоо министрлиги H1N1 вирусу АКШдан Иракка Стамбул аркылуу учкан адамда табылганын маалымдады. Индиянын саламаттыкты сактоо мекемеси болсо, индиялык жарандын анализдери позитивдүү болуп чыкканын билдирди. Чочконун сасык тумоосу азырынча 37 өлкөдө катталды. Вируска 8,5 миңдей адам чалдыгып, 65 киши көз жумду. Москва Евровидение конкурсунун финалын өткөрүүгө даярданууда. Финалга 25 өлкөдөн келген ырчылар катышмакчы. Былтыр Белградда өткөн жарышта Дима Билан жеңип, Россия быйылкы конкурсту өткөрүү укугун алган.
Бул жаңылыктар толук мазмунда Азаттык Чекит KG барагында жайгашкан. Биздин интернет баракчага баш багып туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрайымы Клара Кабилова жакында Москвадан келип, жергиликтүү маалымат агенттигине интервью берди. Анда ал Москвага өзү качып кеткенин, аны коркуткан адамдын үнү президенттин баласы Максим Бакиевдин үнүнө окшош болгонун, бирок азыр ал Максим Бакиев эмес болуш керек деп ойлоп жатканын айтты. БШКнын мурунку төрайымы Клара Кабилованын кайтып келиши өтүп бара жаткан аптанын башкы темасы болду көрүнөт. Саясаттануучу Ташболот Балтабаевке Кабилованын кайтып келишинин себептери эмнеде деп суроо салдык элек. Жообун чогуу тыңдай эле.
Убадасын алган болуш керек бүгүнкү бийликтин. Экинчиден, шайлоо алдында Бакиевди бир актоонун амалы деп эсептейм. Себеби бул кара так Бакиевдин өзүнө, үй бүлөсүнө, жанагы Максим деген баласына түшүп турбады беле. Ошону алар жууп атышат да. Мүмкүн жакшы бир өзүнүн кызыкчылыгын аткартып алгандыр. Ушундай деп ойлойм мен.
Башында айтпадыңызбы, биринчиден убада алса керек депчи, эмне деген убада алышы мүмкүн эле?
Убада деген бул коопсуздугунун кепилдигине. Болбосо ал келе албайт эле да. Ошондон бери качып жүргөн киши эмне бүгүн эсине келип калды? Бир анын ичинде күч пайда болдубу жаңы, ишеним пайда болдубу Кудайдан. Ушул Бакиевдин кишилери барып туруп аны уадасын алды, өзүнө уаданы берди, ушинтип бизди актайсын деп алып келди. Имиш эмес, качып кеткени факт. Келген болсо жүзүн көрсөтүп туруп телевизордон чыгып айттым. Бакиевдин баласы мени эч кандай зордуктаган эмес, коркуткан эмес. Мен башка себептер менен качып кеттим. Анан эмне менен мисалы үчүн Кадилова түшүндүрөт? Шайлоо учурунда качып кеткенин. Центр избиркомунун төрагасы болуп туруп, кантип түшүндүрөт аны? Бул Кадиловага эле тиешелүү эмес, бүгүнкү Бакиевдин жүргүзгөн саясатынын ачык бир көрүнүшү, мисалы катарында баалаш керек.
Дейт саясаттануучу Ташполот Балтабаев. Сиз Азаттык Плюсту тыңдап жатасыз, аны бүгүн мен Элен Куленбек алып барудамын. Биздин жыштыктан четтебей туруңуздар, эми чет элдик темада. Президент Хамид Карза Ооганстанды региондун кургактау көпүрөсүнө айлантуу боюнча 2001-жылдан бери бөпөлөп жүргөн тилегин кайрадан мекендештердин эсине салды. Бул идея ишке ашса, өлкөнүн экономикасы тышкы жардамсыз эле өнүгүүсүнө өбөлгө түзүлмөк деп ишенишет оогандар. Бирок Пакистан менен Ооганстанды тополоңго салган экстремисттер Карзайга оюн чындыкка айлантууга мүмкүндүк бербечүдөй. Хамид Карза 2001-жылдын декабрында убактылуу болгон өкмөтүн жетектегенден тарта өлкөсүн регион аралык сооданын кан жолуна айлантууга ынтызар экенин үзбөй айтып келет. Эгер Гинди куштоосунун этегиндеги калабалуу аймакта соода жолу ачылса, Кытай, жакынкы чыгыш, Түштүк Азия жана Борбор Азия каттамы жакшырмак. Бул алкакта дүйнө калкынын 1/3 жашайт. Береги идея ишке ашса, Ооганстандагы тынчтыктын орношуна жана экономикалык өнүгүүсүнө жакшы өбөлгө түзүлүп, тышкы жардамдын кереги жок болуп калмак деп ишенишет көпчүлүк оогандар. Бирок талиптер менен аль-Каидачылар батыш колдогон ооган өкмөтүн төңкөрчүдөй болуп, Пакистан бийликтерине да тынчтык бербей турган шартта Карзайдын тилеги орундалчуда эмес. Ооганстан менен Пакистандын калкы жана чарбасы экстремисттерден жапа чегип жатканын президент Карзай өзү да. Экономикалык кызматташуу боюнча 13 майда Исламабадта өткөн ири эл аралык конференцияда моюнуна алды. Согушчандар менен террорчулардын мукачылыгынан улам Ооганстан жана Пакистандын айрым бөлүктөрүнөн 100 000 эркектер, аялдар жана балдар там жайларын таштап кетүүгө мажбур болушууда. Экстремисттер ошентип АКШ жана анын батыштык союздаштарынын регионалдык кызматташууну жакшыртуу боюнча 8 жылдан берки аракетин текке кетирүүдө. Карзай Исламабадтагы жыйында начар инфраструктура жана коопсуздук күчтөрүнүн чабалдыгы да Ооганстандын өнүгүүсүнө жол тоолуп жатканын айта кетти. Ооганстан менен Тажикстанды бириктирген көпүрөнүн курулушу региондогу өз ара кызматташуу үчүн жакшы үлгү болорун АКШнын мамгачысынын Түштүк Азия жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Ричард Баучер жакында Азатка берген интервьюсунда айткан. Силерде Алматыдан Карачиге чейин созулган даңгыр жол бар. Биз улуттук өкмөттөр менен соода чөйрөсүн жөндөө боюнча сүйлөшүүдөбүз. Бул адамдардын соодалашуусун жана деңизге чыгуусун мүмкүн кылмак. Аткарылуучу башка да иштер көп. Биз соода жана инвестицияга көңүл бурсак, улуттар уюму суу маселеси менен иштешүүдө. Ооганстан жана Пакистандагы опурталдуу жагдайга жана региондогу өлкөлөр арасындагы саясий атаандашууга карабай, акыркы жылдары Ооганстан үчүн стратегиялык жактан пайдалуу бир нече келишимге кол коюлган. 5 жыл мурда Тегеран Кабул арасында түзүлгөн келишим Ооганстанга Ирандын Чапар порту аркылуу Индия океанына чыгууга мүмкүндүк берди. Чабар порту модернизациялоого Пакистан менен таандашкан Индия да жардамдашты. Пакистан болсо Чабар портунан бир нече 100 чакырым түштүктө Кытайдын көмөгү менен Гвадар деңиз портун курду. Бул порт Түштүк жана Борбор Азияга катар Кытайдын Пакистан менен чектеш батыш өлкөмүнүн тез өсүүсү үчүн да маанилүү. Бул фактылар дүйнөлүк банктын эксперти Уильям Бирттин сөзүнө караганда, Ооганстандын регионду туташтырган көпүрө болуу мүмкүнчүлүгү чоң экенин күбөлөйт. Ооганстандын өтө динамикалуу өсүүгө мүмкүнчүлүгү бар жана чоң прогресске жетише алат. Атыгүл азыркы кырдаалда да экономикасы мыкты өсүүдө. Кооптулук минималдык деңгээлге түшсө жана башкаруу жакшырса, Ооганстандын экономикасы өтө ылдам өсүп кетерин аябай ишенем. Президент Обаманын Ооганстан Пакистан боюнча жаңы стратегиясында да Кабул Исламабад мамилесин жакшыртууга өзгөчө маани берилет. Серепчилердин айтышынча, Карзайдын идеясын ишке ашыруудагы бурулуш кадам Ооганстан жана Пакистандын жүктү транзиттөө жөнүндө келишим түзүү. Мындай келишим боюнча сүйлөшүүлөр 50 жылдан бери аягына чыкпай келет. Антаус. Достор, бул жума Азаттык Плюста апта темасы кыргыз патриоттугун жүзү деп аталды. Апта темасын алканда төмөнкү баянды сунуштасак. чек арага жакын жайгашкан айыл жаштары мекенчиликти кантип түшүнөт болду экен деп кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Баткен жаштарынан суроо салган, анда эмесе жоопторду бирге таңдасак.
Кимдир бирөөлөргө кичинекей көрүнгөн Көкташ айылы биз үчүн кымбатка турат дейт Тажикстан менен дээрлик аралашып калган айыл тургуну Абдырайым Темирбаев. Анын айтымында аймакта жаштардын кимиси үстөмдүк кылат, ал өз жерин коргойт деген түшүнүк бар. Ушул айыл Баткен үчүн өтө маанилүү, анткени бизден суу, жол өтөт. Эгер биз патриоттуулук менен коргобосок, Баткен жоголмок дейт.
Тажиктерге аралаш жашайбыз бир жагы. Чыкча так болуп турат. Кыргыз балдары үстөмдүк кылат кичине. Тесте эми таштердин мен эми болгону жериңди берби. Жол маселеси бар бизде. Таштер чыгып тосот. Өзүңдүн укугуң коргоо деген. Кандай десем, Көкташ үчүн кызмат кылыш керек да. Биз ал биздин айылдан өтүп жатат канал Баткенге суу. Эгерде биз бул жерде туристтик бере албасак, эртеси күн таштер басып алат, анан Баткенге да суу барбай калчу. Эми таштерге бир кадам болсо да жерди бербей сактап. Мен ушуну түшүнөм. Элди сүйүш керек, жерди сүйүш керек. Кичинекей Көкташ болсо да бул Кыргызстандын бир келечеги.
Чындыгында өлкөнүн негизги аймагы менен Баткен ийлик жерин байланыштырып турууда Көкташ айылынын орду чоң. Бул жердин жаштары патриоттуулук деген сөз баштаганда эле эмнегедир чабышуу, чек араны коргоо, кошуналарга эч нерсе алдырбоо жөнүндө ойлонушат. Чек арада жашаган Уланбек Момунов тажик ат уулдарынан отун, сууну да коргоп калуу патриоттордун колунан келет дейт. Кыргыз бийлиги бир айыл Өзбекстанга өтүп кетсең унчукпай отурбастан, андан көрө кошуна Кытайдан кыргыздарды алып келип, талаш күч жерлерге отурукташтырса да жакшы болмок.
Патриотизм дегенде эми ошол Баткендеги ошол талаш тартыш жерлердеги бир метр жерди дагы кошуна мамлекеттердин элдерине өткөзүп бербей, өзүбүздү сактап калышып, ошол айылындагы таш болобу, турба болобу, отун болобу, айылында сактап калдыңбы чет мамлекеттин элине өткөрүп бербей. Ошол патриотизм болуп эсептелет. Чалышып да, талашып болсо дагы чет тажиктер менен талашып сактап алып калдыңбы, ошол патриотизм болуп эсептелет. Азыр биздин бийликтегилер мына Жалал абаддагы бир айылды Өзбекстанга өткөрүп берип койду го. Ошолордун ордуга ошого меме кылып талаш жерлерге мына этникалык кыргыздарды Кытайда жүргөн, башка жерде этникалык кыргыздарды алып келип кыйналып жүргөн кыргыздарды ошол талаш жерге алып келип койсоң, алар чек араны карап берет. Тем более Кыргызстан гражданствосун берип коесуң.
Дейт Уланбек Момунов. Баткенде жаштар үзбөй уккан Салам радиосу жетекчиси Султан Артыков аймакта кыргыздардын ички дүйнөсүнө таасир берүү үчүн таң эртеден кыргызча патриоттуулукка үндөгөн чыгармаларды бере баштайт.
Радионун таң эрте эфирге бергенде дагы биз эрте менен кыргыз тилиндеги элди ойготкон патриоттуулуктагы жаш балдарды бир элин жерин коргогон кыргыз тилин даңазалаган ушундай ырларды музыкаларды көбүрөөк берип атабыз да. Бул деген ушул таң эрте укканда ошол адамдын бир эсинен чыккыс бир нерсе болуп сакталып калсын деген ойдо. Себеби койсоң КТРден орусча чыкса, анан эми тиги башка каналдарды койсоң өзбек тажикче чыкса,
деди Султан Артыков. Эл жерди сүйүү үчүн колду көкүрөккө алып киминдер дап коюу албетте жетишсиз. Мекенибизди кандай колго алсак, кийинки муунга ошондой бүтүн бойдон эч нерсесин жоготпой өткөрүп берүү да патриоттуулукка кирет. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Азаттык Плюста кыргыз патриоттуулугунун жүзү апта темасын улантабыз. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүндө. Бүгүн бизде конокто Ырчып Тата Улан. Тата Уландын мекенчилдик тууралуу ой толгосун кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов билүүгө аракет жасаган. Назарыңыздарда ошол дидарлашуу.
Мисалы мен салыштырып атып патриот болуп кеттим да. Эгени көп учурда ошо чет элде өсүп, башка элди көрүп, кандай өнүгүп атканын көрүп, мен да салыштыра баштадым да. Эмнеге мен биринчи суроо бергеним мен киммин деген суроо бергем. Орусча сүйлөп жүргөн кезимде эмне себептен мен өз тилимди билбейм деген суроо бергем. Анан үйрөнө баштадым. Анан кийин өз тилимди үйрөнгөн соң өзүмдүн тарыхыма кызыга баштадым. Ошондон улам келатып туруп, анан кийин ошо патриотизм деген бир нерсе ошо жүрөгүмө келип укуш болду да. Негизинде ошо мен салыштырып, эмне себептен булар мындай жашайт, биз мындай жашайбыз. Эмне себептер булар тилин сактайт, биз сактай албадык дегендей да, ушундай суроолор. Эмне себептен мындай жеңил келгенде, эмне себептен булардын жолдору түз, биздики кыйшык. Ушул патриотизм ушундан башталат го дейм да.
Сиздин ырларыңызды бирөө жарым укканда дароо эле түшүнөт, ошондой бир патриотизмдин же болбосо бир мекенчилдиктин элементтери билинип турат да. Патриотизмди ушундай ырлар менен жеткире аласызбы? Сен азыр мындай өзүң сезип атасыңбы?
Бирөөнүн культурасын өзүбүзгө сиңирип атабыз да. А мен болсо азыр ошо жанагы айткандай жарыя кылып согуш кылып атканым ушул биздин оймолорду, мына биздин да нерселерди просто эмне себептен алардын музыкасын алып атканда эми бул азыр заманбап болуп атат. Азыр жаштарга ошо түшүнүктүү болуп атат. Жаштар ошону түшүнүп атат, жаштарга ошо жагып атат. Ошондуктан мен ошо билинбестен
акырын ууруга окшоп келип ошолордун кейпин кийип, бирок өзүмдүн кыргыз деген нерсемди басторгонго коюп берип атам да.
Согуш жарыяладым деп атпайсыз. Бул жерде бир суроо келип туулат да. Мекенчилдик менен улутчулдуктун чеги кайсыл жерде? Ушунун чегин туура билишибиз керек да. Кээ бирөө ушунчалык патриотизм деп туруп, жек көрүмчүлүк башка улуттарга кандайдыр улутчулдук элементтерде пайда болуп калышы мүмкүн да.
Эми чеги чын эле мындай абдан жука да. Муну түшүнө билиш керек. Мындай улутту жанында кошунаңды сыйлай билиш керек негизинде. Мындай карагандачы, башкача сөз менен айтсак, кошуналарыбызды сыйлашыбыз керек. А өзүбүздү сыйласак, ошондо кошунабыз бизди сыйлайт. Ошол жерден карап чечип койсоң болот да, улутчул болуп кетпеш үчүн. Мисалы, сен өзүң жакын кошунаңды, анын алмасы жакшы бышып атса, сен аны жек көрбөйсүң да. Эмнеге жек көрөсүң? Сен аны сыйлашың керек. Алмасы жакшы бышып атат деп. А өзүң болсо ошону үйрөнүп, кандай алманы кандай багыш керек, ушу алма кандай өсүш керек деп өзүң багып алып туруп, анан сенин кошунаң сенин алмага сыймыктанса, ошондо улутчул жок болот, ошонун жөнүнө достук болот. Ал сенин алмаңды жеп көргүсү келет, а сен болсо анын алмасын жеп көргүсүң келет да, ушундай эле нерсе.
Ушул жерде деги эле патриотизм деген сөздү мындай түшүнүп, же болбосо анын маанисин терең түшүнбөгөндөр үчүн, деги эле патриотизм билгиси келген жаштар үчүн, өспүрүмдөр үчүн кандай сунушуң берип кете аласың да, сабак катарычы?
Биринчиден, кыргызча билбесең кыргызча үйрөнүшүң керек. Экинчиден, кыргызча жакшы билип туруп өзүнүн тарыхыңды билбесең тарыхыңды үйрөнүшүң керек. Үчүнчүден, негизи ушул жериңди, мекениңди, ушундай сонун мекенде жашайбыз, тообуз бар, суубуз бар, ошонун баарын сүйүшүң керек. Ушундан бери пайда болот. Бул эми биякта жашап жүргөндөргө түшүнүксүз болуп калат да, анткени ушу көнүмүш адат болуп калат. Тообуз, суубуз, абабыз, жаныңда жүргөн кыргыздарың, элиң көнүмүш эле адат болгон. Чет өлкөгө барганда ушундай сагынасың баардыгын. Анткени ал жерде башка түшүнүктөрү да башка, эли да башка, сөзү да башка, тили да башка, дини да башка болуп кетиши мүмкүн. Ошол жерден түшүнөсүң да, өзүңдүн ошол баркыңды, элиңдин баркын, жериңдин баркын түшүнөсүң. Бирок эми баары эле сөзсүз сөзсө чет өлкө барып келгиле, анан кайра келгиле, анан түшүнгүлө дегеним эмес. Негизинде бул биздин эле ошол чоңдорубуздун эле жумушу да бир четиненчи. Анткени ар бирөөбүз ушундай мен сүйлөйм, дагы бирөө сүйлөйт, баары эле анчалык сиңбейт. Бул кичинеден баштап, бала бакчадан баштап башталыш керек да патриотизм. Бала бакчадан ушул жериң деп сүйүп, башка эле өлкөлөрдү алып коелук, аларда ушул Түркияны алып коелук, мисалы абдан күчтүү патриоттук сезимдери аларды. Анткени алар ушул кичинеден баштап туруп сиңирип коюшат. Бул эми мындай айтканда атайын кылган нерсе эмес. Бул же аларга көнүмүш адат болуп калган. Бул сөз мисалы түрк флагын үйүн жанына илмейинче түрк эмес да. Ор турмуш тууганга шылтап көнгөнүбүз баары бир. Таба албастан жерди жыттап жүргөнүбүз баары бир. Жалкоолукту күлкү кылып күлгөнүбүз баары бир.
Кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов ырчы патриот татуулар менен маек курду. Дидарлашуунун видео версиясын биздин интернет баракчадан көрө аласыз. Дарегибиз Азаттык чекип келжи. Мекенчилдик темасын улантабыз. Кабарчыбыз Акан Иманов апта темасынын алкагында Ак үйдүн башында турган желекти ким кантип жасай турганына кызыккан. Эмесе анын баянын чогуу уксак.
Баштап эле айтарым, Кыргызстанда өкмөтү үчүн улуттук желекти Бишкектеги Кыял көркөм өнөр бирикмесинде даярдайт экен. Ага да толтура талаптар коюлат. Желекти даярдап чыгаруу иши тыкандыкты, көп күчтү, убакытты талап кылган иш экендигин биз ошол Кыял бирикмесине барып бир аз жүргөндө эле байкалып турду. Бактыгүл Чоңбашева бул жерде иштеп жатканына 10 жылдан ашты. Ал өз ишин мыкты билген ууздардан. Кесиптештери менен бирге бир гана кыргыз желегин эмес, чет мамлекеттердин дагы символикаларын даярдашат.
Мен атайын окуп момундай эметип бүткөн эмесмин. Тиккени жакшы көрчүмүн, саймасаган жакшы көрчүмүн. Кыялга келгенде эң биринчи биздин жасаган желегибиз кыргызстан желеги болчу. Аябай чоң размер болчу, узундугу 10, туралыгы 5 болчу. Жакшы болуп чыкты. Ушундан кийин анан желек менен займасы тетелек айтылчу.
Мамлекеттин символикасын жаратууда сүрөт тартуу же сайма сайып тигүү өнөрүн билүү азды кылат. Өлкөнүн желегин даярдоо ишин төгөрөгүттөп келген. Бардык тармакта мыкты уста аталган адамдар гана иштешет. Ошондуктан алардын саны 10 адамга жетпесе керек. Абактыгүл эже 10 жылдан бери Кыргызстандын канча желегин жасады экен.
Көбүлү тиктик эми биз санабайбыз да. Ар бир желекти тигип атканда карап жакшы чыкса сүйүнүп калабыз. Аябай титиреп атнасып кетебиз да бул желектерге да. Президенттин желектерин жасап бергенбиз. Президенттин стандартын тигип бергенбиз. Бүт могу учреждениялардан башынан кыялдын желектери илинип жүрөт да. Желектин размери болот, стандарты болот, деленияларда да болот да. Ошолордун баарын билиш керек да. Майрам күндөрдө түнү менен иштейбиз. Кээде жете албай калабыз.
Азыркы маалда мына 10 ашык өлкөнүн желектерин деп атып булардын ичинен дагы көбүрөөк ишти талап кылып аткан желектер бар болсо керек арасында.
Түркмениянын желеги аябай, анан Белоруссиянынкы орнаментин сайганга кыйыныраак болуп калат да. Жакшылап тигип бергенге аракеттенебиз да биз.
Ал эми Кыргызстандын желегин тигүү сиз үчүн кыйын деле эмес болсо керек.
Кыргызстандын желеги деле мен айта албаймынбы, аябай жеңил деп. Биздин желегибиз деле аябай оор, мындай жеңил болуп бизге көрүнөт да. А негизи бул биздин желегибиз да исполнениясы аябай оор. Именно могу стандартын, именно могу сүрөтүн биздин кыял аябай туура
Кыял бирикмесинде желектер сайма-сайы, кездеме жабыштыруу жана боеко салуу жолдору менен даярдалып чыгат. Бирок азыркы маалда сайма жолу менен тигилип чыккан желектер өлкө мекемелеринде басымдуулук кылып келет. Бул бирикмеде ар кандай өлчөмдөгү желектер даярдалат жана заказга жараша кездемелер дагы бири-биринен айырмаланып турат. Улуттук символиканы даярдоого атайын жабдуулардын деле кереги жок. Эң негизги керектелүүчү нерсе жакшы кездеме жана алтынга чөгөрүлгөн жиптердин түрлөрү. Желек даярдоодо негизги талаптар кандай? Бул сурообузга Кыял көркөм өнөр бирикмесинин башчысы Султанбек Макашев токтолуп өттү.
Негизги талаптар пропорциясын бузбаш керек, символун бузбаш керек, өңүн түсүн бузбаш керек. Андан тышкары күнгө күйбөш керек, боектор оңбош керек да. Мына ошондо туу кадимки туу болуп эсептелет. Ошон үчүн муну абдан абайлап жасаш керек да.
Деди Султанбек Макашев. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Кезекте чыгармачыл жаштар тууралуу баяндаган калем берүүсү. Уктурунун бул жолку каарманы жаш акын Ильяс Сакеев. Ильяс 1987 жылы Токтогул районунда туулган, учурда Бишкек гуманитардык университетинин 3-курсунда окуйт. Ал кесиби боюнча мамлекеттик кызматкер, бирок өзүнүн айтымына караганда чыгармачылыктагы 2-орунда эмес. Уктурун адаттагы деле кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Обалы оорусунан табияттын, эң калган талаалардын ыйлаган жалбырактын жамгырлардын ыйынан бүткөн белем, кураган дарактардын, кургаган арыктардын, жашоодо жаңгыз калган жандыктардын, жалгыздардын ыйынан бүткөн денем. Оорумду жүрөктөгү, ойлонуп жатсам дагы, отуруп жазсам дагы, о табият менен эмнеге бүтпөй келем, негедир мен өзүмчө бүтпөй келем. От күлөт алооланып жатканына, о дүйнө, мен өзүңө батпадым да, ойлону бул өмүрдү оордук кылат, о достор, мага иштеке айтпагыла. Күн күлөт күндө чыгып батканына, күндөр чип көлөкөлөр качпагыла, бул жашоо бүтүп барат, бүтүп барат, эй күндөр шашпагыла, шашпагыла, эй күндөр батпагыла, батпагыла. Жамгыр келген сынды бул дүйнөгө адашып, жай жамгырлар бүрөк чөптү аяшып, жаралгансып жалаң назик сезимден жамгырмага турат бекем жанашып жаның бар билем. Жароо кер сенин мүнөзүң, жалгызмын мынча жанымды сага өткөрдүм, жалмалап анан денемди бүтүн суу кылып, жамгыр эй секин жаралайт сенин өпкөнүң. Жалгызмын жамгыр, жалгызмын бүгүн өзүңдөй, жалоруп турам жан дүйнөм сенден бөлүнбөй. Сен менен келген сезимге жаным элжиреп, сен менен гана сырдашкым келет көрүнбөй, сен менен гана сырдашкым келет бөлүнбөй.
Жамгыр төктү эч басым бай, бизге батты көл шал болду.
Илияс, айтсаң, адатта мындай жаш чыгармачыл жаштардын көпчүлүгү эле
патриоттук темада мекенчил, көкүрөк койгулаган ушундай ырлар бизде басымдуу да жашымайда. Бирок сенде эмнегедир табиятка жакындык бар да. Өзүңдүн акын дүйнөңдү мындай бир акын адам катары сүрөттөй кетсек.
Өзүмдүн дүйнөнү айта кетсем, эмнегедир өтө жакынмын деп айтсам болот. Табияттын ар кандай учурларда, балким жамгыр жааганда же жылдызды түндөрдө өзүмдү ошол жактын арбаган сырдуу табышмактуу сезимдеринен өзүмдү таба албай ошол жака адашып кетем.
Кесибиң боюнча кимсиң?
Мамлекеттик кызматчы.
Башка тармакта экенсиң, адатта филологтор, жел ушу сүрөтчүлөр болобу, башка деги эле чыгармачылыкка жакындыгы бар адамдар ыр жазышат го, анан сен кандай болушу мүмкүн? Келечекте ыр жазууң кандай болот?
Тилекке каршы ошол мен кесибим бөлөк, бирок бул чыгармачылык деген нерсе бул адамдын кесибине кандай эмесине карабайт окшойт го. Бул мен үчүн жөн гана бул руханий байлык, руханий азык деп ойлойм.
Биз келерки ишембиде кайрадан кездешебиз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Достор, ушуну менен Азаттык плюс жаштар программасы соңуна чыкты. Соңку жарым саат сиздер менен бирге болгон мен Элен Күлөнбекова баардыгыңыздарга көңүлдүү демалыштарды каалайм. Биз менен байланышууну кааласаңыз 31-61-60 телефон номерине чалыңыз же кат жазыңыз. Биздин электрондук дарек жаштар электрондук маймылча azattik@kg. Оба аркылуу эмки жолу жолугушканча сак саламатта болуңуздар.